Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրապնօրյա թողարկումն է, բարի երեք օհարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքներից մեկը համարվող տարածքների վերադարձի հարցը առանցքային է հակամարտության որևէ կառուցողական լուծում գտնելու առումով, հայտարարում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ 100-ից ավելի փաստաբանների մասնակցությամբ սեպտեմբերին նախատեսված գործադուլը պայքարի միայն մեկ ձևն է, հայտարարում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Շարլ Ազնավուրի պատվո աստղի բացումը Հոլիվուդի փառքի ծառուղում լայնորեն քննարկվում է ֆրանսիական մամուլում։ Հայ և հրեա գործարարները համագործակցության եզրեր են փնտրում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Այսօր Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է հակառակորդի կողմից ծանր վիրավորում ստացած Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Արտակաղաց Սուբիշարյանն է, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ ՀՌԴՀ-ը բռնկվել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ԽԶԻ շրջանի զորամասի զինանոցում, ըստ ապագործակալության զորամասի տարածքում ՀՌԴՀ-ի հաջորդել են պայթյուններ, զորամասի հարակից 4 բնակավայրերի բնակիչները տարհանվել են, հաղորդվում է մոտ 1 տասնյակ տուժածների մասին։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը խորը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանում Թուրան անկախ լրատվական գործակալության տնօրեն Մեհման Ալիևի ձերբակալության առնչությամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունների մամուլի ազատությունը սահմանափակելու այս գործելա ոչ տրամաբանական շարունակությունն է իշխանությունների մայիսին կայացրած որոշման, որի համաձայն անկախ լրատվական կայքերի թվում արգելափակվեց նաև Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը, ասվում է պետդեպարտամենտի հայտարարությունում։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը տարածած հայտարարությամբ փորձում է Ադրբեջանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել Մեհման Ալիևին։ Հիշեցնենք, Մեհման Ալիևը օգոստոսի 25-ին 3 ամսով կալանավորվեց, նրան մեղադրանք է առաջադրվել հարկերից խուսափելու և լիազորությունների չարաշահման հոդվածներով, մեղքը ապացուցվելու դեպքում նրան սպառնում է մինչև 7 տարվա ազատազրկում։ Վրաստանի նախկին նախագահ և Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է, որ ուկրաինական և վրացական իշխանություններն իր դեմ դավադրություն են նախապատրաստում, որպեսզի իրեն մեղադրեն Վրաստանում պետական հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։ Այս մասին Սաակաշվիլին գրել է Ֆեյսբուքյան իր էջում։ Վրացական իշխանությունները Պորոշենկոին խոստացել են, որ իր դեմ մեղադրանք են, իմ դեմ մեղադրանք են առաջադրելու, սեպտեմբերի 10-ին մասնավորապես հայտարարել են նա։ Սաակաշվիլի կարծիքով Ուկրաինայի նախագահին և գլխավոր դատախազին իրավական հիմքեր են պետք ուկրաինական սահմանը հատելուց հետո իրեն ձերբակալելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, հիշեցնենք, զրկել է Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, ըստ հաղորդագրության Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկվել է, որովհետև 2015 թվականին քաղաքացիություն ստանալու դիմումում կեղծ տվյալներ է ներկայացրել, մասնավորապես չի նշել, որ Վրաստանում իրեն առնչվող քրեական գործ է հարուցված։ Լոնդոնում Բուքինգհեմյան պալատի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո երկրորդ կասկածյալն է ձերբակալվել։ Կիրակի առավոտյան ոստիկանությունը հակահաբեկչական հատուկ ջոկայտայինների հետ խուզարկել է մայրաքաղաք Լոնդոնի արևմտյան շրջաններում գտնվող տներից մեկը և տեղում ձերբակալել 30-ամյա տղամարդուն, ում կասկածում են ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու, մասնակցելու, ինչպես նաև նախապատրաստելու մեջ։ Այս մասին հայտնում է Լոնդոնի ոստիկանությունը։ Օգոստոսի 25-ին երեկոյան ժամերին, հիշեցնենք, 26-ամյա տղամարդը դանակով հարձակվել էր Լոնդոնի Բուքինգհեմյան պալատի ոստիկանների վրա, մինչ այդ ոստիկանները պալատի մոտ կայանած նրա մեքենայում մեծ դանակ էին նկատել և որոշել ձերբակալել վարորդին, այնուհետև տղամարդը հարձակվել էր ոստիկանների վրա և թեթև վնասվածքներ պատճառել։ Տեղի ունեցած Լոնդոնի ոստիկանությունը ահաբեկչություն է որակել վերջին ամիսներին, Մեծ Բրիտանիայում մի շարք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացվել, հիմնականում միայնականձի կամ ոչ մեծ խմբերի կողմից։ Բարսելոնայում 3 բռնությունների և ահաբեկչության դեմ խաղաղ երթին շուրջ 500 000 մարդ է մասնակցել։ Իշխանությունները հայտարարում են, որ երթն անցկացվել է անվտանգության միջոցառումների ուժեղացված պայմաններում։ Պատմության մեջ առաջին անգամ երթին մասնակցել է, միացել է նաև իսպանացի թագավոր Ֆելիպ 6-րդը, հայտնելու իր համերաշխությունը։ Երթի մասնակիցները վանկարկել են, մենք չենք վախենում, քանի որ գիտենք, կյանք սերը հաղթում է ատելությանը։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 17-ին Կատալոնիայում տեղի ունեցած հարձակումների հետևանքով 16 մարդ է մահացել, 14-ը Բարսելոնայում, 1 հոգի Կամբրիլսում, ավելի քան 120 հոգի վիրավորվել է, տուժածներից 6-ը դեռ 5-ը դեռևս ծանր վիճակում են։ Կատալոնիայում տեղի ունեցած հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ անդրադառնանք շաբաթվա գլխավոր թեմային՝ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումներին։ Անցնող շաբաթ պաշտոնին հրաժեշտվող ԵԱԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հովլանդը հրապարակեց հակամարտության կարգավորման հիմնական կետերը։ Ամերիկացի դեսպանը գործնականում որևէ նոր բան չի ասել, այդուհանդերձ այդ հայտարարությունը տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Հնչող մտահոգություններին ու բուռն քննարկումներին պատասխան պաշտոնական Երևանը շտապեց արձագանքել, Հոգլանդի հայտարարության մեջ հայկական կողմի համար որևէ վտանգավոր բան չկա։ Միևնույն ժամանակ հիշեցնենք, որ մադրիդյան սկզբունքները, որոնք շատ չեն տարբերվում Հոգլանդի հրապարակած փաստաթղթից, պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն մերժում են։ Կողմերը ապրիլյան պատերազմից հետո ամենայն դեպս ինչպես հայտարարում են, այլ հարցերի շուրջ են փորձում համաձայնություն ձեռք բերել։ Հայաստանը պնդում է նախ վստահության մեխանիզմների ներդրումն ու Ղարաբաղի կարգավիճակի սահմանումը, իսկ Բաքուն, որը մերժում է այդ առաջարկները, պնդում է, որ նախ հայկական զորքը դուրս բերվի մեջբերում իր օկուպացված տարածքներից։ Այժմ վերլուծական շրջանակներում քննարկում են ոչ այնքան ամերիկացի դեսպանի հրապարակած փաստաթղթի բովանդակությունը, այլ հայտարարության ժամանակ ընտրությունը։ Այս հարցերի շուրջ Հրաչ Թամրազյանը զրույցի է հրավիրել տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանին։
Ռիչարդ, ինչ ես կարծում, ինչու հանկարծ ԱՄՆ-ի համանախագահ որոշեց նման հայտարարության հանդես գալ։ Այն հատվածը կամ տարը, որ նա ընդգծեց, վերաբերում էր Ղարաբաղի շրջակա տարածքներին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հանձնելուն։ Արդյոք սա չկա մնացած փաստաթղթերում այս դրույթը։
Լավ հարց է սկզբի համար, որովհետև մենք տեսնում ենք այսպես կոչված հրաժեշտի մեսիջ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի հեռացող համանախագահ դեսպան Հոգլանդի կողմից։ Դա փորձ է վերակնահատելու բանակցությունների ընթացքը, ինչը հաշվի առնելով Թրամփի վարչախմբում տիրող անկանխատեսելի և քաոսային իրավիճակը անսպասելի էր։ Ընդ որում, այստեղ կարևորը հրապարակված տեքստը չէ, որովհետև դրանում նոր և նշանակալի ոչինչ չկար, սակայն շատ կարևոր էր տարահրապարակման ժամանակը։ Սա արձագանքն էր ռուսաստանյան դիվանագիտական նախաձեռնությանը, վերջին շրջանում եղած հանդիպումները նախադրբեջանի, այնուհետև Հայաստանի նախագահների հետ, ինչպես նաև քանխարգելիչ դեր էր խաղում, թույլ չտալու ռուսաստանին շարունակել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը միանձնյա փոխավորելու ուղղությամբ կատարված ջանքերը։ Կարևոր է նաև այն փաստը, որ սա հրապարակում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում կողմերի միջև սեպտեմբերին կայանալիք հանդիպման ընթառաջ։ Այլ կերպ ասած, հանդիպման ժամանակի ընտրությունը շատ ավելի կարևոր է, քան կարող է թվալ։ Դա նաև կարևոր քայլ էր ԵԱԿ Միսկի խմբում ԱՄՆ հաջորդ համանախագահի աշխատանքի համար հող նախապատրաստելու առումով, ով լինելու է խմբի նորեկ անդամը։
Հիմա մյուս հարցը, որ վերաբերում է կամարտահայտությանը, որը պետք է պարտադիր բնույթ կրի, ինչպես Հոգլանդի հայտարարության մեջ է գրված, ասենք գրված է, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի բարդ պատմությունը, կողմերը պետք է պարտավորություն ստանձնեն որոշել վերջնական իրավական կարգավիճակը, ապագայում անցկացվելիք իրավականորեն պարտադիր կամարտահայտության միջոցով։ Սա փաստորեն հանրաքվեի մասին է, չէ՞ խոսքը։
Yes, but in other words, why this is important as the current ambassador.
Այո, բայց եկեք հասկանանք, թե ինչու է դա կարևոր։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, որ այս էլեմենտները չպետք է դիտարկել ինչ-որ կոնկրետ հերթականության մեջ կամ այլ ենթատեքստում, այլ պետք է հասկանալ առավել ընդհանրական ենթատեքստում։
My problem, however, was the rather vague lack of specific detail.
Իրականում ինձ ավելի անհանգստացնում է ձևակերպումների անորոշ բնույթը, քանի որ հստակ տեղեկատվության բացակայությունը հաճախ հրախուսում է ապատեղեկատվության տարածումը, իսկ հստակության բացակայությունը թյուրընկալումների տեղիք է տալիս։
Regarding the Lachin issue was actually perhaps in some ways incorrect, where yes, it's no longer a corridor,
Օրինակ, տեքստում նշվում է լաչինի խնդրի մասին, սակայն որոշակի անճշտություն է պարունակում, որովհետև դա այլևս միջանցք չէ եւ օգտագործված ձևակերպումը հաշվի չի առնում առկա իրավիճակը։ Ուզում եմ ասել, համանախագահները գործին չեն օգնում տեղեկատվություն թաքցնելով, ճիշտ այնպես, ինչպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, որոնք քայլեր չեն ձեռնարկում իրենց ժողովուրդներին նախապատրաստելու փոխզիջումների, որը անխուսափելի է։
Ահա, հիմա ես լաչինի մասը կարդամ, պետք է լինի Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապող միջանցք, այն պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի ապահովի անվտանգ անցում, սակայն այն չի կարող ընդգրկել լաչինի շրջանն ամբողջությամբ, և մյուս կողմից մենք տեսնում ենք օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, շատ հստակ հայտարարություն, բայց այն ինչ վերաբերում է ասենք հանրաքվեին, որը պետք է պարտադիր ուժ ունենա այստեղ, որոշակի հստակ ձևակերպումներ չկան, այնպիսին ինչպիսին ասենք այդ տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելու այս պարագրաֆում, այսինքն այն ինչ որ վերաբերում է հայկական կողմին, այնքան էլ ուրեմն հստակ չէ, եւ մանավանդ այս լաչինի միջանցքի հարցում, որ ասում է պետք է, բայց այնքան լայն չպետք է լինի, որ ընդգրկի ողջ լաչինի շրջանը, ինչը դա նշանակում, այդպես էլ հայտնի չէ իրականում, որքան մասն է ընդգրկվելու, ինչպես, քանի կիլոմետր, գոնե այդպեսի որևէ տվյալ, եթե հրապարակվեր, իհարկե շատ ավելի շահեկան կլիներ, կամ ինչ-որ իմաստով հավասարակշռություն կպահպանվեր, հայերը գտնում են, որ հիմա այստեղ այս հայտարարությունը այնքան էլ նպաստավոր չէ հայկական կողմի համար, մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես Ադրբեջանում այս մասին այնքան էլ չեն խոսում, որովհետև նրանց էլ դուր չի եկել այս հայտարարությունը, այդպես չէ, Ռիչարդ?
And you raise an interesting point that I agree with. Because if we look at the implications,
դուք հետաքրքիր մի դիտարկում արեցիք, որի հետ ես համաձայն եմ, որովհետև եթե դիտարկենք այն, ինչ տեղի ունեցավ հայտարարությունից հետո, այստեղ շատ ավելի հարցեր են առաջանում։ Բացառված չէ, որ այս հայտարարության հանդես գալու նպատակներից մեկն էլ թեմայի շուրջ քննարկումներ հրարելն է, բայց ցավոք այս գործընթացում Հայաստանը գործընկեր չունի։ Այո, Հայաստանում մենք քննարկում ենք, գնահատում ենք, միստր Ադրբեջանում վերջին զարգացումը, որը գիտենք, դա Թուրան գործակալության ղեկավարի ձերբակալությունն է։ Այլ կերպ ասած, հակամարտության կողմերի միջև տարբերությունը չափազանց մեծ է, ընդ որում այն, որ Ղարաբաղը բանակցային գործընթացի մաս չի կազմում, եւս մեկ ապացույց է, որ հակամարտության դիվանագիտական լուծումը շատ հեռու է։ Ուշագրավ է նաև այն, թե ինչի մասին չի խոսվում այս հայտարարությունում։ Հայտարարությունում ոչինչ չի ասվում 2016 թվականի ապրիլի 2-ի մասին, չի խոսվում Ադրբեջանի կողմից շարունակական հարձակումների մասին, այս համատեքստում եզրափակիչ պարագրաֆը խաղապա առաքելության մասին ինձ մոտ հարցեր է առաջացնում։ Ովքեր են այդ խաղապաները? Ոչ մի երկիր չի առաջարկել եւ չի պարտավորվել այս տարածքում խաղապա առաքելություն իրականացնել։ Մեկ այլ կարևոր դիտարկում, եթե ի վերջո որոշվի տարածաշրջանում կամ շփման գծում կաղապահներ տեղակայել, դա չի կարող լինել միայն մեկ երկրի զորախումբ, ընդ որում թե թուրքական, թե ռուսական խաղարարությունները հավասարապես անընդունելի են։
Համաձայնությունը պետք է ներառի անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որը կներառի խաղապահ առաքելություն, գոյություն չունի որևէ սցենար, որի դեպքում խաղաղությունը կարող է ապահովել առանց լավ մշակված խաղապահ առաքելության, որը վկայում է բոլոր կողմերի վստահությունը։ Եվ այստեղ այդպես էլ պարզ չէ իսկապես, թե որ երկիրն է համաձայնելու ուրեմն խաղապահ ուժեր տրամադրել այս հակամարտության ուրեմն կարգավորման գործընթացում։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի ռուսական խաղապահները այնքան էլ ցանկալի չեն, նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղն է այդ հարցում վերապահություններ ունի, եւ չգիտենք, որ երկիրը կարող է, բնականաբար ամերիկացիները այստեղ չեմ կարծում, որ զորք ուղարկեն Լեռնային Ղարաբաղ, չափազանց հեռու է նրանց համար այս ամենը եւ անհասկանալի։ Ինչ ես մտածում այս խաղապահ ուժերի մասին, ընդհանրապես իբրե վերլուծաբան, ինչ ես կարծում, որ մի երկիրը կհամաձայնի, գուցե դա նորից պետք է լինի այս նախկին խորհրդային հանրապետություններից ուղարկված ուժեր, ասենք Բելարուս, չգիտեմ, ինչ ես
մտածում։
Դա հետաքրքիր դիտարկում է ռազմական տեսակետից, որովհետև սա իրականում հնարավոր խաղաղարար համաձայնագրի ամնաթույլ կետն է։ Ինչ նկատի ունեմ, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ծագեց անվտանգության հետ կապված խնդիրների պատճառով, եւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի
Ադրբեջանի հայերը ենթարկվեցին կոտորածների։ Եվ քանի դեռ անվտանգության հետ կապված խնդիրները լուծված չեն, հակամարտության խաղաղ կարգավորումն անհնար է։ Այդ իսկ պատճառով խաղաղապահների հարցը առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում։ Խնդիրն այն է, որ երբ խոսում ենք ռուսաստանյան խաղաղապահների մասին, պետք է հասկանանք, նման բան գոյություն չունի։
Russian peacekeepers, there is no such thing.
Եթե Ռուսաստանը զինված ուժեր մտցնի այդ տարածաշրջան, դրանք կլինեն բոլորովին այլ բնույթի ուժեր։ Ավելին, եթե Ռուսաստանը այսպես կոչված խաղապաներ մտցնի, այդ զորքերը հավերժ մնալու են այդտեղ։ Սա կդառնա սպառնալիք ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համար։
Little likelihood of bringing in Thailand, Canada, Sweden.
Մյուս կողմից դժվար է պատկերացնել, որ ասենք Թայլանդը, Կանադան կամ Շվեդիան ու Նորվեգիան կցանկանան այստեղ խաղապաններ տեղակայել։ Դա թանկարժ է թե ֆինանսական, թե քաղաքական կապիտալի տեսակետից։ Աֆղանստանի պատերազմը, որը Ամերիկայի ամենաերկարատև պատերազմն է եւ որի վերջը չի երևում, դրա եւս մեկ ապացույցն է։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ով է պատրաստ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Անվտանգություն ապահովելու միակ իրատեսական հավակնորդները Հայաստանը եւ հենց Լեռնային Ղարաբաղն են։ Եվ քանի դեռ Ադրբեջանում իրավիճակ չի փոխվել եւ չի առաջացել հնարավորություն վստահության վերականգնման համար, Ադրբեջանը հստակ հասկացնել է տալիս, որ ինքը հետաքրքրված չէ նման խաղաղ
գործընթացում։ Investing in such a peace process.
Ես կարծում եմ, որ փող զիջումները անխուսափելի են այս հարցում, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների
առումով։
Բայց առանց համապատասխան ռազմական երաշխիքների, քաղաքական եւ դիվանագիտական զիջումները խելամիտ չեն լինի։
There's little hope politically or diplomatically that it would be a smart move.
Բայց գիտենք հիմա Ռուսաստանը եւ Թուրքիան բավական այդպես սերտ հարաբերություններ ունեն եւ նաեւ ռազմական բնագավառում արդեն համագործակցում են։ Ռուսաստանը հիմա էլ պատրաստվում է 400 հրթիռները վաճառել Թուրքիային, արդեն համաձայնագիրը կնքված է, մնում է միայն ուրեմն այդ զենքը տեղափոխել այնտեղ։ Առայժմ Ռուսաստանի զենքի արտահանման այդ ընկերությունը համենայն դեպս հայտնում է, որ ստորագրված է համաձայնագիրը։ Հիմա մյուս կողմից այնպես չստացվի, որ ռուսները եւ թուրքերը համաձայնեն միմյանց հետ, ռուսները տեղակայվեն Ղարաբաղյան կողմում, իսկ թուրքերը ադրբեջանական կողմում, եւ այդպեսով այդ հարցը փակեն։ Այսպիսի սցենարներ իհարկե չեմ կարծում, որ հայկական կողմին դուր կգա, բայց ամեն դեպքում առայժմ նախ այս հարցի կարգավորման որևէ հեռանկար չի երևում։ Հիմա խոսենք մի քիչ մյուս հարցերի մասին, այլի կրկին, որ առնչվում է հենց Ղարաբաղին։ Ընդհանրապես դու իբրև ռազմական փորձագետ նաև, ի՞նչ ես կարծում ռազմական հավասարակշռությունը առաջնագծում եւ ընդհանրապես այ հայ-ադրբեջանական ուժերի հարաբերակցության առումով ինչպիսին է։
I continue to fear but also
Անկեղծ ասած ես մնում եմ այն կարծիքին, որ ռազմական գործողությունները վերսկսվելու են, հատկապես եթե դիտարկենք կողմերը որքանով են շահագրգիռ դրանում։ Նախ Ադրբեջանը 2016-ը Ադրբեջանի համար նշանակալի ձեռքբերում էր։ Առաջին անգամ է, որ այդ երկիրը ինչ-որ տարածք է գրավել, անկախ այն բանից, թե դա որքան չնչին տարածք է։ Մյուս կողմից, այս անգամ նրանք այլևս հանկարծակի չեն բերի, իսկ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ուժերը շատ ավելի լավ են պատրաստված եւ ավելի լավ են պաշտպանված։ Այդ կերպ ասած, եթե նոր մարտեր սկսվեն, Ադրբեջանը նորից հարձակում նախաձեռնի, զոհերի թիվը ավելի մեծ կլինի, քանի որ Ադրբեջանը այս անգամ փորձելու է ավելի ծանր տեխնիկա օգտագործել եւ թիրախավորել քաղաքացիական բնակչության կենտրոնները, այնպես որ սա ավելի ծանր կլինի, քան 2016-ի ապրիլին։ Բացի այդ, Ադրբեջանի տեսակետից ոչինչ չի խանգարում նոր հարձակմանը, ոչ ոք ճնշում չի գործադրում։
Another perspective though, from the Azerbaijani perspective.
Այնպես որ Ադրբեջանի համար շատ գրավիչ է հարձակման նոր փորձը։ 2016-ի ապրիլը Բաքվի համար ավելին էր, քան ռազմական ձեռքբերումը։ Դա հնարավորություն տվեց ժողովրդի ուշադրությունը շեղել ներքին խնդիրներից։ Եվ այժմ այնտեղ մեծ սպասելիքներ կան, որ հնարավոր կլինի կրկնել հաջողությունը։
It was a distraction from domestic problems in Azerbaijan. And expectations are
ցավալի է նաև այն, որ արևմուտքը, հարևան երկրները գրեթե ուշադրություն չեն դարձնում այս ամենին, եւ նոր ռազմական գործողությունները կարող են նաև ոչ կարգամտածված լայնածավալ պատերազմի պատճառ դառնալ։ Դա կարող է հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ ռեգիոնալ ուժերը, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը, հարկադրված կլինեն գործել կամ պատասխան քայլեր ձեռնարկել։
Where bigger regional powers like Russia, Turkey and Iran are actually forced.
Այստեղ հատկապես հետաքրքիր է Իրանի վիճակը, քանի որ այդ երկիրը դեռ պատրաստ չէ հանդես գալ որպես լիարժեք ռեգիոնալ ուժ, սակայն արդեն նկատելի է, որ տարածաշրջանի դեմքը փոխվում է։ Այստեղ այլևս միայն Ռուսաստանն ու Թուրքիան չեն, այլ ուժերի երյակ է ձևավորվում Իրանի մասնակցությամբ։
Fortunately, from the Armenian and Karabakh perspective,
Բարեբախտաբար Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը տասեր քաղել, մասնավորապես կոռուպցիան ընկալվում է որպես խոշորագույն սպառնալիք անվտանգության առումով։
The status quo is no longer sustainable.
Status quo-ն այլևս հնարավոր չէ պահպանել, այն այլևս ընդունելի չէ։ Միևնույն ժամանակ հայկական կողմի հիմնական թուլությունը, որը հաճախ անտեսվում է, տնտեսական թուլությունն է, ոչ թե ռազմականը։
And the underlying factors,
մի շարք գործոններ կա, թուլացող Ադրբեջանը էլ ավելի անկախատեսելի եւ անկայուն է դառնում, դրանով իսկ այն դառնում է այլ տիպի ռազմական հակառակորդ, քան այն ինչ մենք տեսել ենք, եւ դրան պետք է պատրաստ լինել։
Մենք անդադար խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ասենք Ղարաբաղյան առաջնագծի մասին, մոռանում ենք Նախիջևանը, այստեղ ինչպես Եվրազիան ետում դու ես հենց ընդգծել, մատնացույց արել ադրբեջանցի վերլուծաբանության մի հոդված, որտեղ փաստորեն ասում է, որ ադրբեջանցիները մեծ թվով, այսինքն տեխնիկա են, ռազմական տեխնիկա են կուտակում Նախիջևանում եւ բարեփոխել են այնտեղ ռազմական ուժերը, բանակը շատ ավելի առաջադեմ է, շատ ավելի կատարելագործված է, քան Ադրբեջանի մնացած մասերում եւ այստեղ թուրքական տեսուչները, թուրք մասնագետները ռազմական գալիս են այստեղ եւ նույնիսկ չկա մի թուրք բարձրաստիճան զինվորական, որ այցելի Ադրբեջան և անպայման չգնա Նախիջևան, դա ուրեմն հատուկ այդպես են արել։ Մի խոսքով Թուրքիան անմիջականորեն մասնակցում է բանակաշինությանը հենց Նախիջևանում։ Այդ դու այստեղ ինչ սպառնալիք ես տեսնում եւ ընդհանրապես եթե կարող մի քիչ լույս սփրի մեզ համար այստեղ ինչ զենքեր են, ինչի մասին է խոսքը, ինչ քանակությամբ ուժեր կան այնտեղ եւ ինչ սպառնալիք է սա Հայաստանի համար։
Շատ կարեւոր եւ տեղին դիտարկում է։ Ռազմական իմաստ տով շփման գծում շատ քիչ են փոփոխությունները եւ նոր զարգացումները։ Տավուշի շրջանում եւս Ադրբեջանը մեծ հաշվով չափազանց հաճախ է օգտագործել հարձակումների հնարավորությունները։ Քանի որ այդ ուղություններով անակնկալ հարձակումների հնարավորությունները սպառվել են, այժմ Ադրբեջանը փորձում է նոր անսպասելի հարձակումներ իրականացնելու հնարավորություններ գտնել։
Without the element of surprise, it needs a new diversion.
Եվ այս առումով Նախիջևանը պոտենցիալ գործողությունների նոր թատերաբեմ է։ Դա նոր ճակատ բացելու հնարավորություն է, որը Ադրբեջանի համար ցավոք սրտի մեծ հնարավորություններ է
բացում։
Նա փորձում է նախապատրաստել փոքր, սահմանափակ ուշադրություն շեղող հարձակում Նախիջևանից, որը ոչ միայն կստիպի Հայաստանին ուշադրությունը շեղել Ղարաբաղից, այլ կարող է նաև հանգեցնել Թուրքիայի հետ Հայաստանի առճակատման, որովհետև Թուրքիան պարտավորություն ունի ոչ թե Ադրբեջանի, այլ կոնկրետ Նախիջևանի նկատմամբ որպես անվտանգության երաշխավոր։
It's with Nakhichevan specifically. And interestingly, the Turkish Foreign Ministry has been greatly worried.
Եվ հետաքրքիր է, որ անցած 6-ից 8 ամիսներին Թուրքիայի արտգործնախարարությունը չափազանց անհանգստացած է Նախիջևանի ուղղությամբ հարձակման դեպքում Թուրքիայի հակահարված հարցնելու պարտավորության կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ պետք է հասկանանք, որ Նախիջևանը ռազմական հարձակում սկսելու տեսակետից հարմար դիրք չէ, որովհետև Հայաստանի հարավում մեր դիրքերը մեծապես ուժեղացվել են անցած տարիների ընթացքում։ Բացի այդ տարածքի աշխարհագրությունը, ռելիեֆը շատ դժվար են դարձնում նրանց համար հարձակողական գործողություններ մղելը։ Եվս մեկ դիտարկում, Նախիջևանը հատկապես կարևոր է, քանի որ այս թեման ներառված է եղել անգամ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսի գլխավորած պատվիրակության բրիֆինգում, որտեղ մտահոգություն էր հայտնվում, որ դա կարող է ստեղծել իրավիճակ, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, լինելով անվստահելի եւ անհավասարակշիր գործընկեր, կարող է չդիմանալ գայթակղությանը կամ պարզապես հարկադրված լինի ներքաշվել հակամարտության մեջ։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայում անցած տարի տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո մեծ թիվ էին գալում հենց այն ձերբակալված կամ պաշտոնից հեռացված զինվորականները, որոնք հայտնի են իրենց ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ։ Նախիջևանի քարտը խաղարկելով Ադրբեջանը կարծես փորձում է ուժեղացնել իր կորցրած դիրքերը Թուրքիայի պաշտպանության
նախարարությունում։
Ահա, շատ հետաքրքիր է, շատ։ Մյուսը հարցը, Ռուսաստանի նախագահ հանդիպում է Իլհամ Ալիևին, հետո Սերժ Սարգսյանին, Եվ փորձում է ցույց տալ, որ չեզոք միջնորդ է, այդպես չէ։ Մի կողմից մենք համարվում ենք ուրեմն դաշնակից Ռուսաստանի, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Մոսկվան արդիական զենք է վաճառում հենց Ադրբեջանին, Բաքվին։ Ինչ ես կարծում, որքան չեզոք է Մոսկվան եւ որքանով է դաշնակից Հայաստանին քո վերլուծությունը։
Ռուսաստանի նախագահը մի կողմից փորձում է իր երկիրը ներկայացնել որպես չեզոք միջնորդ երկու կողմերի միջև, մյուս կողմից էլ զենք է վաճառում երկու կողմերին։ Ռուսաստանը պաստորեն ներկայանալով որպես չեզոք միջնորդ, միևնույն ժամանակ երկու կողմերից էլ շահույթ է ստանում։ Վերջին շրջանում Մոսկվան զգալիորեն բարելավել է հարաբերությունները Բաքվի հետ եւ շահագրգիռ է Ադրբեջանին ավելի ու ավելի հզոր զինատեսակներ վաճառելու
հարցում։ Ever more powerful arms, and to be honest,
Հայաստանի համեմատ Ադրբեջանը ոչ միայն ավելի շատ զենք է գնում Ռուսաստանից, այլ նաև ավելի բարձր որակի զենքեր է ձեռք բերում, եւ դա դանդաղորեն, բայց աստիճանաբար փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Հայաստանի տեսակետից այստեղ հիմնական վտանգը հետեւյալն է.
The danger is more because an unreliable
Ամբստահելի ընկերը ավելի վտանգավոր է, քան կանխատեսելի թշնամին, եւ այս ենթատեքստում Հայաստանը չափազանց ցածր է գնահատում իր ռազմավարական կարևորությունը Ռուսաստանի համար, միևնույն ժամանակ գերակնահատելով Ռուսաստանի դերը, բայց ես կարծում եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում այժմ ճգնաժամ է հասունանում։
A reset of Armenian-Russian relation is now
Խոսքը ոչ թե Ռուսաստանի կարևորության մասին է, կասկած չկա, որ Ռուսաստանը միշտ եղել եւ լինելու է Հայաստանի կարևորագույն գործընկերը։ Այլ խոսքը վերաբերում է հարաբերությունների պայմաններին։ Բանն այն է, որ այստեղ գործ ունենք ասիմետրիկ հարաբերությունների հետ։ Ռուսաստանը չափազանց մեծամտորեն է վերաբերվում Հայաստանին եւ վերջին շրջանում անգամ քայլեր է ձեռնարկում այստեղ արևմտյան եւ հակառուսական տարերը սահմանափակելու ուղղությամբ, բայց դա չի ստացվի։ Սա Ուկրաինա չէ, սա Վրաստան չէ։ Հայաստանը բավական խելամիտ է, որպեսզի չփորձի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Մենք նոր համաձայնագիր ունենք Եվրամիության հետ, որը ամենայն հավանականությամբ ստորագրվելու է։ Ընդ որում, Ռուսաստանը դրանում իր համար օգուտներ է տեսնում, այլ ոչ թե վնաս, որովհետև դրանով ասես բարձրանում է Եվրասիական տնտեսական միության վարկանիշը։ Բայց մենք այդուհանդերձ տեսնում ենք, թե ինչպես են Պուտինի շրջապատի որոշ ճղային թռչնակներ խոսում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը ճնշելու ՆԱՏՕ-ի եւ Արևմուտքի հետ Հայաստանի կապերը համանապակելու մասին, այնպես որ հավանաբար առաջիկայում կտեսնենք ռուսաստանյան ազդեցության աճ այստեղ։
Դու կարծում ես, հավատացած ես, որ Եվրամիության հետ այդ ավելի թեթև տեսակի համաձայնագիրը ի վերջո կստորագրվի։
Ես սա ասելու երկու պատճառ ունեմ։
Գիտեմ ինչպես անվանել այդ համաձայնությունը արդեն։
Բրյուսելյան մի վերլուծական կազմակերպության եվրոպական քաղաքական կենտրոնի հետ մենք այժմ աշխատում ենք մի զեկույցի վրա, որի նպատակն է գնահատել համաձայնագիրը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ առումներով 2013-ի իրավիճակի կրկնությունը հնարավոր չէ, որովհետև Հայաստանը այլևս այն խաղաղակարը չէ, որին օգտագործեցին Ուկրաինայի եւ մյուսների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Մյուս կողմից էլ սա ոչ թե ասոցացման համաձայնագիր է, այլ դրան մեծապես զիջող մի փաստաթուղթ։ Ավելին, Ռուսաստանի տեսակետից Հայաստանը, հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, այդ միության առաջին եւ միակ անդամն է, որը երկկողմ համաձայնագիր է կնքում նաեւ Եվրամիության հետ, դրանով իսկ դառնալով կամուրջ, ինչ որ առումով դա ասես վստահելիություն է հաղորդում Եվրասիական ինտեգրման գործընթացին, որը տապալման եզրին է, քանի որ Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահները ակտիվորեն հակազդում են նախագահ Պուտինին։
Ռիչարդ, եւ հիմա այս 400 տիպի այդ հրթիռների վաճառքը Թուրքիային, այս մասին ինչ կարող ես ասել? Ռուսաստանը պաստորեն իր ամենաարդիական զենքի հրթիռների հրթիռատեսակները վաճառում է Թուրքիային, այ ինչ կարող ես ասել? Սա Հայաստանի համար որքանով է վտանգավոր?
Well, I'm more worried.
Մենք S300 եւ S400.
I'm more worried about the even bigger impact.
Ինձ ավելի շատ անհանգստացնում են այդ գործարքի առավել հեռուն գնացող հետևանքները։ Օրինակի համար, եթե Թուրքիան իսկապես տանա այս կեր ժամանակակից ռուսական օթային պաշտպանության համակարգերը, սա խնդիր կդառնա ՆԱՏՕ-ի համար, որը հիմնվում է ռազմական կարողությունների ինտեգրման վրա։
Secondly, what we see is this is
Եվ հետո Ռուսաստան այդքան միամիտ չէ, որ Թուրքիան ռազմական համակարգ տրամադրի առանց այսպես ասենք իր համար ապահովության մեխանիզմ ստեղծելու, որպիսի նույն այդ զենքը Ռուսաստանի դեմ չօգտագործվի, եթե օրինակ Թուրքիայի հետ մեկ այլ ճգնաժամ տեղի ունենա.
Forces or against a possible Russian strike in the event of a second crisis with Turkey.
Այնպես որ սա ավելի շատ ի ցույց է տնում Թուրքիայի նախագահի չկշռադատված եւ հիմար վարքագիծը, բայց այստեղ կա նաեւ հաշվարկ, որ նախագահ Թրամպը եւ Վաշինգտոնը տրամադրված չեն լիարժեքորեն աջակցել ՆԱՏՕ-ին, եւ այս իրավիճակում, երբ արևմուտքի միասնականությունը անվտանգության հարցերում թուլացել է, Թուրքիան իր համար հնարավորություն է տեսնում դիտարկելու անվտանգության ապահովման այլընտրանքային միավորներ։ Հայաստանի տեսակետից կարևոր է հասկանալ, որ սա ավելի շատ օթային պաշտպանության համակարգ է եւ ոչ թե հարձակողական զենք, եւ Իսկանդեր համակարգերի համեմատ ուժերի հավասարակշռության առումով մեծ փոփոխություն չի նշանակում։ Ավելին, որքան էլ տարօրինակ հնչի, այս ամենը Հայաստանի անվտանգության տեսակետից թերևս նույնիսկ լավ է, որովհետև իր մեջ պարունակում է հակասություններ Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ։ Բանն այն է, որ եթե Թուրքիան ի վերջո ավարտին հասնի այս պայմանագիրը եւ ձեռք բերի այդ համակարգերը, ՆԱՏՕ-ն կարող է դրան խիստ բացասաբար արձագանքել։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, Ռիչարդ, եւ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր այսօր Ռիչարդ Գերակոսյանը, հայտնի վերլուծաբան։
Թեմաների մասին 16 ռեզինված խմբի գործով դատական լսումների շուրջ աղմուկը չի մարում, շաբաթներ առաջ մեկնարկած այդ դատավարության ընթացքում դատավորը դեռևս չի էլ անցել բուն գործին։ Նիստերը սկսվում են եւ ավարտվում սանկցիաների կիրառմամբ, մեկ ամբաստանյալների, մեկ նրանց պաշտպանների նկատմամբ։ Լսումները, որոնք անցնում են աննախադեպ լարված մթնոլորտում, մշտապես ուղեկցվում են փաստաբան դատավոր վիճաբանություններով։ Փաստաբանների դժգոհության կամ զայրույթի պատճառը իրենց զննելու նոր կարգն է։ 100-ից ավելի փաստաբաններ անցնող շաբաթ հայտարարեցին, թե սեպտեմբերին գործադուլ կանեն, պահանջելով, ինչպես նշում են, դադարեցնել ապօրինի զննություններն ու խուզարկությունները։ Քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով փաստաբանները հայտարարում են, որ զննության պատրվակով դատական կարգադրիչներն իրականում ապօրինի կերպով փորձում են իրենց խուզարկել։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը Հրաժանի է զրույցում հայտարել է, թե գործադուլն իրենց պայքարի միակ ձևը չէ, պահանջը չկատարվելու դեպքում նրանք պատրաստվում են դիմել նաև այլ քայլերի։
138 փաստաբաններ ստորագրել են մի հայտարարություն, գուցե հիմա նրանց թիվը շատացել է, որտեղ նրանք իրենց բողոքի, ուրեմն իրենց զայրույթն են հայտնում այդ այսպես կոչված խուզարկությունների դեպքի արդիվ, և կարծում են, որ ուրեմն այսպես կոչված զննության անվան տակ զարկումը փաստաբանների իրականում շատ ստորացուցիչ է, եւ որ այնպեսի տպավորություն է ստեղծում, որ փաստաբանների պարագայում գործում է օրինախախտի կանխավարկած, այսպեսի ուրեմն տող կա ձեր հայտարության մեջ, եւ դուք պատրաստում եք սեպտեմբերի 13-ին գործադուլ իրականացնել։ Ինչու այսպեսի ծայրահեղ միջոցի, ինչու եք այսպեսի ծայրահեղ միջոցի դիմում, սա իրականում արտառոց է, չէ՞, փաստաբաններ, այսքան հարյուրավոր փաստաբաններ դուրս են գալիս գործադուլի։
Նշեմ, որ այս խուզարկումների դեմ մենք բազմիցս արտահայտվել ենք, փորձել ենք պայքարել, որպեսի դադարեցնեն նմանապորինությունը, սակայն փաստը մնաց փաստ, որ մեկ դեպքը դարձավ երկու դեպքը երեք, եւ այսօր արդեն դա միտում ունի լուրջ տարածվելու, եւ արդեն որոշ դատարաններում, նույնիսկ վարչական դատարանում խուզարկում են փաստաբաններին, համենայն դեպս փորձում են խուզարկել փաստաբաններին։ Ակնհայտ է, որ մենք չենք կարող թողնել, որպեսի սա այսպես շարունակվի եւ մեր իրավունքները փորձեն խախտել, եւ իհարկե մենք պայքարելու ենք։ Տեսնելով, որ մեր այլ պայքարը արդյունք դեռևս չի տվել, մենք մեկ օրյա գործադուլ ենք նախաձեռնել։ Չեմ կարծում, որ սա մեր պայքարի միակ ձևն է, սակայն մենք պետք է ցույց տանք, որ այսպես շարունակել հնարավոր չի, եւ եթե այսպիսի խուզարկումները շարունակեն, ապա մենք իհարկե շարունակելու ենք նաև այլ մեթոդներով պայքարել։
Աթիկին Սահակյան, այս 138 եւ ավելի այս փաստաբանների թիվը, որքանով է սա էական, ասենք շոշափելի, այս դատական գործընթացների առումով, սա կարող է նշանակել, որ սա մեր փաստաբանական այս ինստիտուտի մի զգալի մաս է, ինչպես կարող եք բնութագրել։
1800-ից ավել փաստաբան արտոնագրված փաստաբան կա Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն իհարկե այդ փաստաբանները բոլորը չեն, որ գործում են, շատ-շատերը ունեն արտոնագիր, սակայն գործունեություն չեն ծավալում։ Ուստի 138 փաստաբանը Հայաստանի պես պետության համար, սա շատ լուրջ թիվ է կազմում, առավելևս եթե նկատի ունենանք, որ այս փաստաբանների թվում են հիմնականում այն փաստաբանները, որոնք պրակտիկ գործունեություն են ծավալում և որոնք մասնակցում են դատավարությունների։ Ուստի և սա շատ լուրջ խնդիր է լինելու դատարանների համար, և այնպես չէ, որ 138 թիվը դա քիչ թիվ է, նախասեմ, որ ընդհակառակը սա շատ մեծ թիվ է կազմում, և բացի դրանից մենք արդեն ունենք դեպքեր, երբ որ արդեն իսկ մեկ օր չկա, որ տարածվել է հայտարարությունը, արդեն բազմաթիվ փաստաբաններ միացել են այս հայտարարությանը։
Կան փաստաբաններ, որոնք գտնում են, որ ձեր արարքը այնքան էլ հարիր չէ փաստաբանի, ասենք այդ առաքելությանը, և ընդհանրապես դուք կարծում եք, որ փաստաբանները պետք է ուրեմն նման քայլի դիմեն։
Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է նման քայլի դիմելը, որովհետև մենք նաև մեր վստահորդների հետ ենք խորհրդակցել, և նաև մեր վստահորդների շահերից է բխում, որպեսզի մենք չընկրկենք և պայքարենք մեր իրավունքների համար, որովհետև դուք ականատես եք եղել, երբ որ խուզարկությունը, երբ որ չի հաջողում դատական կարգադրիչներին, ապա փաստաբաններին ուղղակի արգելում են մտնել դատարանի շենք և մասնակցել դատական նիստերին։ Այսինքն սա շատ լուրջ խնդիր է, և ոչ միայն այս պատճառով, որ մենք ուղղակի հնարավորություն չենք ունենում դատական նիստերին մասնակցել, այլ նաև այն պատճառով, որ եթե մենք մեր իրավունքների համար չենք կարող պայքարել, եթե մենք թույլ տանք, որ որևէ կերպ նսեմացվեն մեր իրավունքները և ոտնահարվեն, ապա իհարկե այլոց իրավունքների համար չենք կարող պայքարել, և սա փաստաբանի պարտականությունն է առաջին հերթին երկրում պայքարել մարդու իրավունքների համար։
Շատերը, որ չեն հասկանում այս գործընթացից, ձեր մասնագիտական այդ ներբություններից, կարող են ասել, թե լավ, ինչ է եղել, պայուսակը էլի, բացեք թող մտնեն, նայեն, ինչ կա դրա մեջ, ինչու եք այդպես համառում։
Նախասեմ, որ սա շատ լուրջ իրավունքի խախտում է, սա ուղղակի պայուսակ բացել չէ, որովհետև թույլ տալ խուզարկել, դա նշանակում է, որ շատ մի լուրջ իրավունք զիջել դատական կարգադրիչներին, օրինակ։ Բացի դա, մենք պետք է ասենք, որ փաստաբանը, որը մուտք է գործում դատարան, նա իր հետ ունի բազմաթիվ առարկաներ, որոնք շատ դեպքերում նույնիսկ գաղտնի են շատ-շատերից, այսինքն դա միայն իր և իր վստահորդի կամ պաշտպանյալի հասուն է, որ նրանք կարող են տեսնել, թե ինչ է պայուսակում, դա նաև փաստաթղթերի մասին է խոսքը գնում։ Խուզարկել փաստաբաններին դա ոտնահարում է ոչ միայն փաստաբանի որպես անձի իրավունքը, թույլ չտալու, որպեսի իր անձնական կյանքին միջամտություն լինի, այլ նաև փաստաբանական գաղտնիքն է, որ այստեղ լուրջ ոտնահարվում է։ Պետք է ասեմ, որ կարգադրիչները շատ դեպքերում ասում են, դե պայուսակը թողեք առանձին պահոցում, մտեք դատարանի շենք։ Սա ևս անթույլատրելի է, որովհետև այնպես չի, որ փաստաբանը գալիս է պայուսակով, պայուսակի մեջ զարդեր է տեղափոխում դատարան, որ ասի, լավ, զարդերը թող մնան դատական կարգադրիչների մոտ, ոչ մի բան չի ստացվի։ Այսինքն սա շատ լուրջ խնդիր է, և այս խնդիրը պետք է լուծում ստանա։
Եվ այստեղ մի այսպիսի պարագրաֆ կա, այս հայտարարությանը միանալով և գործադուլի օր հայտարարելով, մենք բնականաբար մեր վստահորդների, պաշտպանյալների և այլ շահառուների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով չենք դադարեցնելու նրանց ներկայացնելը այդ օրը դատական նիստերի անհետաձգելիության դեպքում։ Այ կարող եք բացատրել, այսինքն դուք չնայած գործադուլին գնալու եք և նրանց շահերը ներկայացնելու եք, ինչպես ալինի։
Ոչ, դա բոլոր դեպքերին չի վերաբերվում, սա վերաբերում է միայն անհետաձգելի դեպքերին, որովհետև կան դեպքեր, երբ որ նույն քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանվում է, որ երբ որ անձի նկատմամբ օրինակ կալանքը ընտրվում է որպես խափանման միջոց, ապա տվյալ պարագայում փաստաբանի բացակայությունը հիմք չէ, որպեսի դատական նիստը հետաձգվի։ Ուստի նման դեպքերում, եթե դա պետք է շատ լուրջ վնասի մեր պաշտպանյալների իրավունքները և դրանք անհետաձգելի դեպքեր են, միայն այդ դեպքերում փաստաբանները իրենց իրավունք են վերապահում մասնակցել այդ դատական նիստերին, որովհետև այնպես չպիտի լինի, որպեսի մեր գործադուլը, այսինքն ինչ որ իրավունքի պաշտպանությունը մեկ այլի իրավունքի հաշվին լինի, դա այդպես մենք թույլ չենք տա, եւ սա է պատճառը, որ մեր վստահորդների իրավունքները չենք խախտելու, այսինքն միայն այդ բացառիկ դեպքերում մասնակցելու ենք նիստերին։
Տիկին Սահակյան, հիմա ես այսպեսի մի հարց տամ, ես չգիտեմ նման վիճակագրություն ունենք մենք թե չունենք, ասենք փաստաբանները քանի տոկոս դատավարություններում են կարողացել հաղթել։ Օրինակ այսպեսի տպավորություն է ստեղծում, թե միշտ մեղադրող կողմը, դատախազը, պետական միշտ հաղթում է դատը։
Նման վիճակագրություն չի վարվել իմ ունեցած տեղեկություններով եւ կարծում եմ, որ շատ դժվար կլինի նման վիճակագրություն վարել, որովհետեւ հաղթանակնալ ինքը հարաբերական է, թե արդյոք որ կարելի է համարել հաղթանակ, եւ ասեմ, որ այո, շատ լուրջ խնդիր կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ դատարանները հիմնականում մեղադրող կողմի տեսակետն են ընդունում եւ հիմնականում պաշտպանում են այդ մեղադրանքի կողմին, եւ դատական ակտերը լինում են շատ դեպքերում նույնիսկ մեղադրական եզրակացության պատճենը։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, սակայն պետք է ասեմ, որ այնպես չի, որ բոլոր դեպքերում պաշտպանական կողմը պարտությամբ է ավարտում գործը, այդպես չի, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ասենք, որ շատ դժվար է պայքարել անձի իրավունքների համար եւ շատ դժվար է հասնել արդարացի դատական ակտի։ Եվ դրա համար մենք ասում ենք, որ դատարաններ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան, որովհետեւ արդարադատություն չի իրականացվում։ Կան որոշակի դատավորներ, որոնք շատ քիչ են, ցավոք սրտի, եւ այդ քիչ դատավորների կողմից կայացրած նաեւ քիչ դատական ակտերը չեն կարող ընդհանուր որակի վրա ազդել։ Ուստի եւ չենք կարող խոսել նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա արդարադատություն։ Սա է խնդիրը, եւ օրինակ նույն գործադուլի հետ կապված էլ մեր որոշ կոլեգաներ նշում են, որ պետք է գնանք դատարան, դատարանի միջոցով փորձենք մեր իրավունքները պաշտպանել։ Ես սա իհարկե ձևականություն եմ համարում եւ կարծում եմ, որ դատարաններում համենայն դեպս հաղթանակի հասնել առավել եւս նման խախտումներով հնարավոր չէ։
Ընդհանրապես պաշտաբանական ինստիտուտի մասին խոսելիս, այո, ժողովրդավարության զարգացման աստիճանի վկայությունն է, չէ՞, կայացած պաշտաբանական ինստիտուտը։ Եվ մեր դեպքում, ինչպես տեսնում ենք, որ շատ հաճախ նույնիսկ մեղադրանքներ են հնչում, որ օրինակ որոշ պաշտաբաններ նույնիսկ գործարքի մեջ են մտնում, ասենք թե մեղադրող կողմի հետ դատական ամբողջ պրոցեսը մաքուր չէ, խաթարվում է շատ հաճախ, խոսում են մարդիկ, հենց խոսում են շատ կաշառարության մասին, այդպես էլ չի հաջողվում ունենալ անկախ դատարան, որքան էլ որ բարեփոխումներ են իրականացնում, ինչ հույս կա, որ մենք իրականում ունենալու ենք մի օր անկախ պաշտաբանական այդ ինստիտուտ, եւ որը կարողանալու է անկախ կերպով ներկայացնել հայաստանցիների, շարքային հայաստանցիների շահերը եւ շարքային հայաստանցիներ մեծ հույսով կարող է գնալ դատարան, վստահ լինելով, որ ինքը կունենա արդար դատարան դատավարություն։
Նախ նշեմ, որ թույլ տվեք մի փոքր չհամաձայնվել, որ եթե դատարաններում կան խնդիրներ, ապա միգուցե նաև փաստաբանական համայնքն էլ այդ համարժեք է դրան։ Փաստաբանական համայնքը մի փոքր ավելի առաջ է քայլում, եւ ըստ էության փաստաբանները փորձում են իրենց հետ առաջ տանել նաև դատարաններին, այսինքն փորձել աշխատեցնել այսպես մեղմ ասած դատարաններին, որպեսզի նրանք իրենց պարտականությունը փորձեն կատարել։ Ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք քայլ ենք կատարել դեպի հետ, եթե խոսքը վերաբերում է փաստաբանների պալատին, որովհետև մենք արձանագրում ենք, որ փաստաբանների պալատն էլ դարձել է այն մարմինը, որը հերթական խոչընդոտն է դարձել փաստաբանների համար։ Տարիներ առաջ դա այդպես չէր, եւ հետ խորհրդային այս զարգացումներով նաեւ պալատի ստեղծմամբ շատ լուրջ քայլ կատարվեց առաջ, եւ փաստաբանների պալատը շատ լուրջ կառույց էր դարձել, որի հետ ստիպված էին հաշվին նստել պետական մարմինները եւ նաեւ դատարանները։ Այսօր դա այդպես չէ, եւ ստացվում է, որ փաստաբանների պալատն էլ սկսել է խոչընդոտել փաստաբաններին, բայց իհարկե սա դեռևս չի նշանակում, որ փաստաբանները չեն պայքարելու իրենց եւ մարդու իրավունքների համար։ Ես միշտ պատկերացնում եմ, որ մենք ունենալու ենք մի օր այնպիսի երկիր, որի եւ մի օր մենք զրուցելիս կասենք, որ մենք ունենք արդարադատություն իրականացնող դատարան, համենայն դեպս մենք բոլորս պիտի պայքարենք դրա համար, եւ պետք է ուրախությամբ ասել, որ մենք երիտասարդ փաստաբաններ ունենք, որոնք պայքարում են եւ հետ չեն կանգնելու, եւ երբեք չեն ընկրկելու եւ թեվաթափ չեն լինելու։ Կարծում եմ, որ այս պայքարի արդյունքը տալու է, արդյունք լինելու է եւ մենք ունենալու ենք իրավական երկիր, որը մենք երազում ենք։
Հիմա Պաստորին այնպիսի իրավիճակ է Տիկին Սահակյանը Հայաստանում, որ ժողովրդավարական հաստատությունների ոչ կատարյալ լինելու պատճառով հաճախ փաստաբանը նաև դառնում է իրավապաշտպան, հասարակական գործիչ։
Նախասեմ, որ ինքը փաստաբանություն իրավապաշտպան գործունեությունն է, եւ անկախ ամեն ինչից փաստաբանը պետք է այդ գործունեությունը ծավալի։ Իհարկե, ես միշտ դեմ եմ, որ փաստաբանը ավելի քաղաքականացվում է, որովհետեւ այդ քաղաքականացումը, կարծում եմ, փաստաբանի համար որոշ դեպքերում շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Այսինքն, մենք պետք է պաշտպանենք բոլորին, անկախ նրանից, թե նա ինչ քաղաքական հայացքների տեր է, եւ եթե որևէ մեկի իրավունքը խախտվում է, մենք պետք է կանգնենք նրա կողքին։ Փաստաբանությունը հենց դրա համար է, որ հենց զուտ իրավապաշտպան գործունեություն ծավալի։ Այլ խնդիրը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նաև այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ շատերը չեն ցանկանում պայքարել եւ իրենց իրավունքների համար, քաղաքացիները համենայն դեպս շատ պասիվ են, եւ որոշ դեպքերում շատ փաստաբաններ փորձում են նաեւ պայքարի այդ ուղին ընտրել, որպեսզի կարողանան պայքարել իրավունքների համար ավելի արդյունավետ իրենց պատկերացմամբ։ Բայց ես միշտ գտնում եմ, որ փաստաբանը պետք է փորձի մի փոքր անկախ լինի ամեն ինչից եւ կողքի կանգնի, եւ դա է պատճառը, օրինակ, որ մենք երբեք չունենք վստահորդներ, որոնց տարանջատում ենք, եւ սա անդիմադիր է կամ մյուսը, ասենք, իշխանական է, մեր պաշտպանյալները երկու թևում են, եւ հենց փաստաբանը պետք է այդպեսին լինի, կարծում եմ, որովհետեւ նրա գլխավոր խնդիրը ոչ թե իշխանամետ լինելն է կամ անդիմադիր լինելն է, այլ անձի իրավունքի համար պայքարելն է, եւ պայքարելը ցանկացած մեթոդներով, որոնք օրենքով արգելված չեն։
Ձեր գործադուլից հետո ասում եք, որ նաեւ ուրիշ կարող եք դիմել նաեւ այլ քայլերի, կոնկրետ ինչ կարող, ինչ քայլերի կարող եք դիմել, օրինակ ինչ։
Քանի որ ես միայնակ չեմ ցանկանում այն, ինչ որ ես եմ մտածում, որ այդ քայլերին կարելի է դիմել, ես չեմ ցանկանում փաստաբանների անունից հիմա հանդես գա, եւ քանի որ դա քննարկման փուլում է, ես հիմա չեմ ցանկանա դրանց մասին խոսել, բայց ասեմ, որ մենք լուրջ ծրագրեր ունենք, թե ինչպիսի քայլերով պետք է առաջ գնանք, եւ իշխանություններին լավ կլինի, որ իրենք ուղղակի փորձեն գոնե այս իրավիճակում լուծումներ գտնեն, որպեսզի այս ամենը չունենա միտում զարգանալու, եւ ուղղակի փորձեն կարգավորել հարցը, որովհետեւ այս հարցը, կարծում եմ, արեստացին հարց է, եւ չնայած սրանով փորձ է արվում փաստաբանությանը նաեւ քայլ կատարել, որպեսզի փորձեն ճնշել փաստաբաններին, սակայն պետք է հասկանան, որ սա անիմաստ դուրս եկավ, եւ միևնույն է, չճնշվող փաստաբանը չի ճնշվելու, ճնշված փաստաբանը միշտ էլ ճնշված է մնալու, այսինքն այս քայլը ոչինչ չի տալու։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շաբաթ մշակութային թերևս գլխավոր իրադարձությունը Շարլ Ազնավուրի «Պատվո աստղի բացումներ» Հոլիվուդի փառքի ծառուղում։ Աշխարհահռչակ երաժշտի պարգևը կենթանի կատարում անվանակարգում տեղադրվել է Հոլիվուդի պատմական թատրոններից մեկի արևանությամբ։ Ազնավուրը ամերիկյան իրայիցի շրջանակներում իր դեպ ներկայացրել է նաև իր անունը կրող հիմնադրամի առաքելությունն ու սպասվող ծրագրերը, որոնք ի դեպ լայն արձագանք են գտել նաև ֆրանսիական մամուլու մանրամասները, հաղորդում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ինչպես որ կարելի էր սպասել, մամուլը Ֆրանսիայում լայնորեն արձագանքեց Միացյալ Նահանգներում ֆրանսիացի երգիչ Շարլ Ազնավուրի մեծ արմանը Հոլիվուդի նշանավոր մարդկանց պողոտայում, որը արտահայտվեց երգչի անունով «Փայլփլուն աստղի» տեղադրմամբ այդ պողոտայի 6225 համարում։ Ազնավուրը ալմահացած Հոլիվուդ պողոտայում վերնագրով իր հոդվածում Լպարիզյան օրաթերթը նկատել էր նախ, թե պատահականություն է, թե ոչ, Ազնավուրի աստղը գտնվում է երկու քայլ հեռավորության վրա Լոս Անջելոսի հայկական թաղամասից, ուր երկիչը համարվում է կատարյալ մի կուրք։ Ինչպես նշել է օրաթերթը, Շառլ Ազնավուրը այդ իրադարձության արդիվ արտասանած իր ելույթում հանդես է եկել իբրև ֆրանսիական մշակույթի ներկայացուցիչը, թեև երկիչը նշել է ֆրանսիական և հայկական զույգ մշակույթներին պատկանելու հանգամանքը, նկատելով դա հիանալի։ Ֆրանսերենը իմ աշխատանքի լեզուն է, հայերենը իմ ընտանիքի, իսկ այսուհետև ես մի քիչ էլ կալիֆորնիացի եմ, քանի որ դուստրս և թոռներս ապրում են այստեղ, իբրև մեծ հայր ես ամերիկացի եմ, կատակով ավելացրել է Ազնավուրը։ Նույն Լպարիզյան օրաթերթը, նույն իրադարձության նախորդին միայն հոդվածում նշել էր, թե ինչ մեծ ուրախությամբ է, որ երկիչը ընդունել է այդ ձևով Միացյալ Նահանգների կողմից մեծարված լինելու հանգամանքը։ Ինչպես Լպարիզյանը, այնպես էլ Ֆիգարո օրաթերթը իր համացանցային էջում հիշեցրել է, թե Շառլ Ազնավուրը 21-րդ ֆրանսիացին է, որին նման պատիվ է մատուցվել Հոլիվուդի նշանավոր մարդկանց պողոտայում։ Ավելի քան 70-ամյա ասպարեզ անցած և 180 միլիոն ձայնապնակներ վաճառած երգիչը, հեղինակը ավելի քան 1000 երգերի, հանդիսանում է ֆրանսիական երկի առասպելը։ Ահա թե ինչու Հոլիվուդը որոշել է հարգանք մատուցել Ազնավուրին, շնորհելով նրան իր աստղը, գրել է Ֆիգարոն։ Օրաթերթը նշել է, թե Շառլ Ազնավուրը հանդիսանում է 21-րդը այդ ձևով մեծարված ֆրանսիացի աստղերից, վերջիններից մի քանիսի մասին հիշեցրել է օրաթերթ նախորդ ֆրանսիացի աստղերը կամ աշխատել են Միացյալ Նահանգներում և կամ էլ աշխարհում հայտնի արվեստագետներ են, երաժիշտներ կամ դերասաններ։ Հետաքրքրական է իմանալ, օրինակ, որ 2009 թվականին ֆրանսիացի դերասանուհի Լեսլի Քյաղոնն է արժանացել Հոլիվուդի աստղին։ Նախորդներից պետք է հիշատակել նաև ֆրանսիացի հերթակավոր դերասանուհի Սաղա Բեղնաղին, Միշել Մողգյանին, կինոբեմադրիչ Ժան Ռնուարին և կամ էլ շարժանկարային արվեստի ստեղծողներ Լուի և Օգյուստ Լյումիերներին։ Այսօր Մարսելի Լապրովանս օրաթերթն է, որ գրում է Շառլ Ազնավուրի մասին իր հոլիվուդյան աստղից մինչև նախաձեռնություն Հայաստանի համար գրության մեջ, օրաթերթը նշել է, թե Շառլ Ազնավուրը 3 առավոտյան արդեն Մարսելում էր Հայաստանի հյուպատեսարանում, ուր պարգևատրվել է պատգամավորուհի Վալերի Բուայեի կողմից Մարսելի 11-12-րդ թաղամասերի շքանշաններով, և իր հպարտությունն է հայտնել Հոլիվուդ պողոտայում իր աստղը ունենալու համար։ Ինչպես նշել է Լապրովանս օրաթերթը, այստեղ Շառլ Ազնավուրը արտահայտել է հատկապես Հայաստանին 9 պաս կատարելիք իր նախաձեռնության մասին։ «Ես ինքսին ավելի հայ զգացի երկրաշարից հետո», ասել է նա օրաթերթին և ավելացրել. «Հայաստանում դեռ շատ բան կա անելիք, նույնիսկ եթե մայրաքաղաքը լավ վիճակում է»։ Ինչպես նշել է օրաթերթն, ապա Ազնավուրը 3 հայտնել է իր հիմնադրամի ստեղծման մասին, հիմնադրամ, որը շարունակությունն է իր միության և որի նպատակն է օգնել կարիքավորներին և ստանալ այն, ինչ որ մարդիկ ցանկանում են տալ Հայաստանին», բացատրել է Ազնավուրը. «Հայաստանին 9 պաս անանդ մեջ ստանձնելիք երկչի հանձնարություններով է, որ պետք է բացատրել այն առաջարկությունը, որ արվել է Հայաստանի կողմից նրա քեզ համար Հայաստան երկը Հայաստանի հիմնը դարձնելու համար գրել է այնուհետև օրաթերթը։ Այդպիսի առաջարկ ինձարվել է, դա մի բան է, որ չի կարելի մերժել։ Բոլոր հայ երեխաները անգիր գիտեն այդ երկը ֆրանսերենով, պետք կլինի այն թարգմանել հայերենի, նշել իր կողմից Շարլ Ազնավուրը, Ռուզան Կիրոխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ այս օրերին հյուրընկալել են Հայաստանից ժամանած գործարարների փորձի փոխանակման նպատակով։ Հայ-իսրայելական վերջին շրջանում ակտիվացած շփումներին, ինչպես տեղից հաղորդում է մեր թղթակիցը, մեծապես նպաստում է վերջերս բացված Երևան-Թել Ավիվ ուղիղ չվերթը։ Արտյոմ Իսրայելյանի ռեպորտաժը Իսրայելի մայրաքաղաքից։
Ուղիղ ավիաչվերթի վերաբացումը Երևանի եւ Թել Ավիվ միջև ոչ միայն սկսեց խթանել զբոսաշրջությունն, այլև այդ ոլորտի մեկ այլ ճյուղի ստեղծել ման առիթը հանդիսացավ։ Խոսքը բիզնես տուրիզմի գործարար զբոսաշրջության մասին է։ Մեկ շաբաթյա նմանատիպ շրջագայություն ավարտվեց այսօր, եւ Հայաստանի ժամանած 11 շուկայագետների ու գործարարների պատվիրակությունն այսօր երեկոյան կվերադառնա Հայաստան։ Թել Ավիվ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքի սրահում հայ գործարարները հանդիպեցին երկրի կենտրոնի հոգևոր հովիվ հայ Տիրան Աբեղա Հակոբյանի, Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի համանախագահ Ալեքսանդր Ցինկերի, Պետախտիկվա Իսրայել-Հայերի Նայրի միության հիմնադիր կազմի, Իսրայել-Հայաստան Տրաշնաբերական պալատի տնօրեն Սուրեն Շախնազարյանի եւ մի շարք հայ գործարարների հետ։ Սա Հայաստանից միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների առաջին այցելությունն էր Սուրփող։ Պատվիրակության ղեկավարը Չոր Մարքեթինգ գրքի եւ կուրսի հեղինակ գործարար Վահրամ Միրաքյանն է։ Հյուրերին ողջունեց հոգեւոր հովիվն ու ներկայացրեց վերջին տարիներին կատարված աշխատանքները հայերին միավորելու եւ իրականացված ծրագրերի հետ կապված։ Պատվիրակության ղեկավարն էլ ներկայացրեց հյուրերին ու կարևորեց նման տուրերի կազմակերպումը հայ եւ հրեա գործարարների փորձի փոխանակ ակման ու երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրը իրականացնելու առումով։ Շուկայագետ ու գործարար աշխարհում առաջին քայլերը կատարող Լիանա Իսայանն առաջին անգամ էր մնացածի նման Իսրայելում։ Դեռ շատ չէր հասցրել տեսնել, բայց այն բոլոր պատկերացումներն, որ ուներ Իսրայել պետության մասին, իրական էին։
Ստացվում է, որ մարդիկ շատ գործունյա են, այսինքն ամենահասարակ թեկուս տուրիստական ընկերության աշխատողների հետ առնչվելով նկատում ես, որ բոլորը առաջին հերթին կենտրոնացած են իրենց գործի վրա։ Հենց թեկուս շինարարություն երբ նայում ես, դու տեսնում ես, որ դրսից շատ վատ հնարավոր տեսքով շենքեր, բայց ներսից դրանք լավ կահավորված են եւ ծառայում են իրենց նպատակին, իմ կարծիքով դա էլ կարելի է այդ նույն մտքի մեջ հասկանալ, այսինքն իրենք իրենց նպատակի վրա են կենտրոնացել, որ նույն հյուրանոցը ծառայի մարդկանց եւ երկրորդականի վրա ուշադրություն չեն դարձնում, որ դիզայնը օրինակ այնքան գեղեցիկ չէ, եւ սա ծեսիմ առաջին տպավորությունն էր, որ հենց հաջողության գաղտնիքներից մեկն է Իսրայելի։
Խոսելով այլ այցի նպատակների մասին ասաց, թե
մեր այցի նպատակը, քան որ բիզնես tour է, ավելի շատ այստեղի բիզնեսներին ծանոթանալն է, եւ իմ անձնական նպատակը եւս հետեւաբար դա է, այստեղի հայտնի այսպես հաջողված բիզնեսներին ծանոթանալը եւ փորձը որոշապով Հայաստան տեղափոխելը։ Դեռևս իմ կարիերայում, այսպես ասած, շատ հաջողություններ կարող եմ ասել չեմ գրանդ եւ դեռ ունեմ գործուն բիզնես, բայց գաղափարները, այսպես ասած, անընդհատ պտտվում են եւ կարծում եմ, որ այս այցն էլ հենց իմ համար այդ նպատակն է հետապնդում։
Հայկական տեղի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից շատ գոհ էր։
Այո, չէի սպասում դրանպես, որ այսքան մարդ կհավաքվի եւ այդքան տարբեր ոլորտներից։ Իհարկե, քան որ մեր այցը բիզնես էր, սպասում էի, որ բիզնեսից ներկայացուցիչներ կլինեն, բայց նաեւ արվեստից այստեղ ներկայացուցիչներ կային, նույն մեր հոգեվոր առաջնորդը տարբերելի հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ կային, ու թեկուզ միայն նրանց հետ խոսելը, միայն նրանց գաղափարները լսելը շատ ուրախալի էր, հատկապես որ բոլորին համախմբում էր այդ միասնականության գաղափարը, այստեղ բոլորը եկել էին տեսնելու Հայաստանից եկած մարդկանց օգնելու ցանկությամբ, դա շատ ոգևորիչ էր։
Այցելել են Իսրայելում հայտնի կիբուցներ, օրինակ Զդե Էլիահո կիբուցում էին եղելու ցանոթացել սոցիալիզմի ու սիոնիզմի միավորման արդյունքում ստեղծված գյուղական համայնքներից մեկի հետ, որը բազմաթիվ արտադրանքներ է տալիս ու զբաղված է ոչ միայն գյուղապրանքների ու պահածոների արտադրությամբ, այլև նաև անգլիական բուերի բազմացմամբ, որոնք տարեկան մինչև 5000 կրծող են ուտում, նաև աշխարհի 32 երկիր արտահանվող հատուկ գիշատիչ մեղուների բուծմամբ, որոնք դաշտերում վնասակար միջատներին են ոչնչացնում։ Այդ երբ գյուղացիներն իրենց կիբուցում պահպանում են բերքը կրծողներից ու միջատներից ու որևէ թունաքիմիկա չեն օգտագործում։ Բավական հետաքրքրված էին թե ջրի մաքրման ու ողորոգման, համակարգերի նորամուծություններով և թե նաև արևային էներգիայի արտադրության տեղի ձեռքբերումներով։ Պարոն Միրաքյանը Հայաստան բանան ներկրողներից մեկն է, ու մեր ռադիոկայանը նաև անդրադարձել էր նրա պահեսների վրա կատարված հարձակման։ Հարցրեցի, թե որ երկրից են բանան ներկրում, և գուցե Իսրայելից էլ կարելի լինի բանան ներկրել։ Ի պատասխան ասաց, որ նախկին խորհրդային բոլոր պետությունները բանան են ներկրում Էկվադորից, որն ամենաերկարակյաց բանանն է արտահանում, իսկ իսրայելական ասաց այդքան էլ որակով չէ, չնայած արտահանվում է։ Գործարարի կարծիքով մեր մոտ բիզնեսը դեռ խորհրդային մտածելակերպի չի ձերբազացվել, ու բիզնես նշանակում է վաճառել, այլ ոչ թե արտադրել։
Մեր մոտ լավ արտադրողներ են, լավ թե արտադրական առումով, բայց ամեն մոտ բիզնես ասեմ արտադրության մարդը չունեմ, դենի այդ դենից Իրանի, վերջ չեն համարվում բիզնես արի, բայց բիզնես իրական արտադրություն չի, իսկ բիզնեսը վաճառում է։ Հիմա ավելի կարևորը դու ես արել Իրանը վաճառել, իսկ թե Իրանը ծառ առաջացած։ Ինչու է դա կարևոր, եթե դու կարողանաս վաճառել սպառ
Իսրայելում ահաճիշտ տարանջատում են արտադրությունն ու սպառումը, ու մեծ աշխատանք են տանում շուկաներն ուսումնասիրելու ուղղությամբ, համոզված է հայ գործարարը։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ այս նախագիծը շարունակական է լինելու, ու նոր գործարարներ են ժամանելու Հայաստանից հրեական բիզնեսի առանձնահատկություններին ծանոթանալու և փորձի փոխանակման համար։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, Ազատություն TV-ի եթերում քիչ անց կմեկնարկի կիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, միացեք և դիտեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։